Šodien mēs lasījām par kādu senu notikumu, bet pirms tam, atkal, nu es nezinu, cik tur patiesība vai nē, bet esot bijis, ka kāds meža īpašnieks ir noalgojis vairākus strādniekus tur, lai veiktu izstrādi un vairāk vīri arī dušīgi ķērušies zaģēt. Viens dušīgs, liels, jauns cilvēks, kas ir zāģējis pārāk par visiem, gandrīz muguru neatliecot, neapstājoties. Kā iedarbinājis motoru zāģi, no žu. Nu, tur ir bijis arī, stāsts ir par diviem galvenais vairāk, bet viens vecāks vīrs, kas ik pa brīdim ir apstājies un aizgājis malā. Jaunais paskatās un tik turpin. Pirmā diena, otrajā dienā viņa ražība stipri krītās. Spēks tik pat liek, bet ražība krītās. Un pret vakaru saimnieks viņu ir atlaidis. Jo troksnis liels, bet rezultāts mazs. Bet vecais vīrs ik pa brīdi ņem apstājās un zāģē un daudz sazāģē. Tā var būt meža saimnieki un strādnieki. Kur problēma bija? Opits bija. Kaut kas cits nebija. Jo zināt, kas nebija? Viņš neapstājās uzasināt zāģi. Tas vecākais vīrs ik pa brīdim apstājās. Viņš puisi domāja, ka viņš atpūšās, bet viņš asināja zāģi. Manuprāt, ir viegli turēt lietas asas vai siltas? Vai kā tas ir? Jā, padomājiet. Es nemoralizēju. Es tikai saku, ka mūsu darbā, kalpošanā ir svarīgi arī turēt lietas asas, lai no tās būtu jēga. Stāsts, kur lasījām, ir ļoti sens, 8. Gadsimts pirms Kristus. Daudz cilvēki, divi galvenie personāži, par kuriem runā vārdā nenosaukts students, praviešu skolas students un Elīza. Elīza, tie, kas ir lasījuši veco derību, un varbūt šo to atcerās, bija pravieša Elija students, un kad Elija tika paņemts uz debesīm, Elīza palika kā dieva izraudzītais Elijas sekotājs, saņēma divkārt svētā gara enerģiju, spēku, un darbojās apmēram 50 gadus, gara kalpošana, bagāta ar dažādiem piedzīvojumiem, brīnumiem un daudz ko. Bet teksts runā par vienu konkrētu gadījumu un par kādu problēmu. Kāda problēma bija? Jūs lasījāt, dzirdējāt, studentiem kopmītni bija par šauru. Bija sanākuši tik daudz studenti, ka bija paknapa vieta, lai visi varētu tur arī dzīvot. Un lūk, studenti griezās pie semināra direktori, pie Elīzas un sacīja, kā būtu, ja mēs ietu un katrs nocirstu pa kokam un no tiem uzceltu lielāku kopmītni. Un Elīza sacīja, labi ideja, kāpēc nē? Soļojot uz priekšu, puiši. Es atbalstu to. Viens sacīja, bet varbūt, ka tu vari nākt arī mums līdz, lai nu ir tā drošāk, ir jau labi, ka kāds pāraugu un ir tāds stiprāks, gudrāks vīrs līdzās. Un Elīza sacīja, nu kāpēc ne, nu es iešu ar jums. Tātad labs plāns, laba darbība, viss notiek. Elīza gan uzticējās studentiem un bija pat gatavs, lai viņi mien paši to daru, bet tagad viņš vēro un kas notiek. Visi strādā, katrs zāģē cert, nost pa kokam, bet vienam enerģiski strādājot cirvis nosprūk no kāta un ar slaidu loku ielido Jordānas upē. Plunkš. Un tas nebija koka cirvis, kas peld pa virsu, tas bija zels cirvis. 8. Gadsimtā pirms Kristus Zels cirvi bija diezgan padārgs, prieks un instruments. Un studentam nebija tik daudz naudiņas, lai viņam pašam būtu savs cirvis. Viņš bija aizņēmies to cirvi. Dubult nelaime. Tu strādā, un plīkš, plakš, asums ir prom, asmenis nav, cirvis nav, mērķis un darba efektivitāte, kā jums liekas, aug. Vieglāk, nav smagais cirvis, varbūt ražība aug, ne, ražība krītās. Padomāsim, kāpēc mēs par to runājam. Katram mums ir savu pienākumu darbā un arī tajā, ko mēs saucam, kādi lieto vārdu Dievu darbs. Nu, Dievs, lai dara savu darbu, mums ir uzticēts liecināt. Būt kā draudzē, ja mēs esam kristieši, ja mēs sevi pieskaitām pie tā, ka mēs piedarām Dievam, tad mēs esam aicināti arī liecināt par viņu. Katram mums ir dažādi pienākumi. Un faktiski nav jau lielāka priekštiesība, kā piedalīties Dievu valstības celtniecībā. Bet, kā mums ir kalpojot kungam, vai mēs joprojām esam fokusēti uz to, vai mums ir efektivitāte, vai mums cirvis ir vietā kātā, vai tas ir ass, vai mēs varam to izdarīt. Vai visu laiku mūsu liecība ir skaidra, tā kā skaidrs lido, koki krīt, un mēs ceļam un ceļam. Jeb, mums ir kaut kas pazudis, mēs esam apstājušies. Studentam bija labi, viņam bija pie kā griezties pēc palīdzības un pēc gudrības. Elīze bija aizgājis līdz, kur mēs varam griezties pēc padoma. Jā, tas ir labs jautājums. Gospodu, jā, kāds zina, ka pie tā kungu var griezties pēc padoma. Šis teksts mums māca dažas lietas, kas var mums palīdzēt. Pirmā lieta, ko studentam nācās atzīt. Man vairs nav cirvis. Asmenis tā galva iekrita ūdenī, upē, plunkš. Un viņas vairs vienkārši nav. Rokā ir kāds. Viņš jau varēja arī turpināt, vicināt to kātu, taisīt lielu troksni, rādīt, ka viņš darbojās. Bet kāds būtu rezultāts? Būtu kaut kāds rezultāts. Es esat mēģinājuši cirst bez cirvi tikai ar kātu. Pa gabali jau izskatās, ka dušīgi. Ne? Tikai jēga kāda. Pirmais solis ir atzīt, ka mums ir problēma. Un tas acīm redzot ir visgrūtākais solis. Vai ne? Jeb jums tas ir viegli. Jūs sastopaties un saka, o, man ir problēma, grūtības. Jāmeklē risinājums. Pirmais solis risinājumā ir atzīt, ka ir problēma. Pirms mēs to saprotam, nevar turpināt risināt. Šis cilvēks saprat, viņš varēja nesaprast, domāt, ej, kāpēc nav rezultāti. Es turpinu vicināt to kātu, nekas nenotiek. Ir jāsaprot, kur problēma. Daudzi negrib to atzīt, un tie turpina savā garīgajā cīņā, jeb gājumā vicināt cirvi kātu, ja mēs varam tā teikt. Students jau arī varēja būt no vienas puses laimīgs, ka cirvis iekrits ūdenī. Kur problēma? Nav jāstāja, lai citi strādā, lai citi dara. Vai ne, kāds jau nocirtīs pa man arī to koku? Es atvilkšu drusku elpu, nu ko lai es daru, man vairs nav cirvis. Bet studentam jau bija vēl otra problēma. Tas nebija viņa cirvis. Viņš bija aizņēmies cirvi. Ja kāds nebūtu aizdevis viņam cirvi, viņš nevarētu strādāt, jo viņam pašam jau nebija līdzekļu un nebija šī cirvi. Starp citu, vai esat pamanījuši, Dievu vārdu lasot, ka arī visi mūsu talanti, iespējas ir aizdoti. Kāds mums tos ir aizdevis, lai mēs ar tiem rīkotos? Jeb es kļūdos. Jums nav visam jāpiekrīt, ko es saku. Mēs no rīta sacījām, o, jābūt uzmanīgam, mums katram ir sava zināšana. Kā tas ir? Paldies, Vasilijs saka, ka es nekļūdos. Nu, mēs turām uz vienas līnijas. Paldies, Vasilij. Kā pārējie. Dievu vārds saka, ka mums Dievs dod dāvanas kalpošanai. Ja? Cirvīši, lai mēs varētu strādāt. Dievs nav devis uzdevumu pārtraukt, darīt to. Viņš saca, ejiet un lieciniet, dariet par mācekļiem. Tas ir kristiešu uzdevums, liecināt par to, ko viņš ir piedzīvojis vai viņa no sava meistara, no sava glābēja, no Jēzus Kristus. Ja mums ir problēma, ja esam kaut ko pazaudējuši no tā, kas mums uzticēts, tad pirmais jāsaprot, ka mums ir problēma. Kāds sacīja, ka ir divas iespējas, kāpēc cilvēkiem rodās tās problēmas. Un viena bija tā, ka tēze, ka no nekā nedarīšanas. Atnāk, atsēž savu iknedēļas uzdevumu, 10, 11, 12, 1, nu, 3 stundas tā, apmēram, baznīcas krēslā. Kāds bija pat pamanījis, ka daži nosnauž kādu laiciņu, un protams, kā sakot, kas guļ, tas negrēko, tātad cilvēks vismaz kādu stundas ir bijis pilnīgi bezgrēcīgs. Lieliski. Ne? Ko darīja Elīza, kad students devās pie viņa ar problēmu? Lai varētu atrast lietu, ir jāatcerās tā vieta, kur esam to pazaudējuši. Man reizēm ir problēma atcerēties, kur es vienu vai otru lietu esmu nolicis. Man steidzīgi vajag, un es zinu, kaut kur ir, bet es nevaru atrast. Jums arī tā kādreiz gadās? Jums ne. Es tik redzu kaudzīt ar bībelēm tur uz pēdējā galda, tad es redzu visu vasaru dažu ziemas drēbes garderobē, šalles, jaciņas, bet varbūt tās vienkārši ir noliktas, lai būtu par rokai, kad sniegs sāk snikt. Es zinu, ka skolā mans mazdēls gājuši, tad es gāju ņem pakaļ viņam garderobi, un tad tur reizēm vecāki šausmas. Atkal ir nozerts tas un šis un vēl kaut kas. Un tad man bija tā laime, tad, kad beidzās mācību gads, viņi vecāki bija aizņemti, es viņu paņēmu pēdējā dienā, kad bija arī garderobu jāatbrīvo. Zinat, kas tur bija ar tām nozaktajām lietām? Vesela kaudze. Visiedomājamākās un neiedomājamākās lietas. Kaut kur nolikts meklēt, bet neviens neiet un neskatās, neatcerās, kur nolikts. Ir jāatcerās, kur mēs ko pazaudējām. Elīza uzdeva jautājumu, kur tas notika. Un students arī parādīja, jo viņš taču nebija plānojis pazaudēt cirvi. Arī ar mums reizēm, tāpēc mēs jau pat varbūt neplānojam kaut ko pazaudēt. Mēs esam pārliecināti, ka mēs iesim un darbosimies un viss notiks. Ne tikai vecās darības laikā to notika, ka šo to pazaudēja. Jaunā darība arī. Apustulis Pēteris, esat dzirdējuši par viņu. Šodien runāja tur par viņu to vārdu maiņu, kungs sacīja Sīmani, tagad tu būsi Petros akmens. No Petras atvasināts, no klints tu būsi gabals, vai ne, akmens. Labs vārds. Viņš vienā reizē piegāja pie Jēzus un sacīja, klausies, Viss cieņa tev, mācītāji, bet tos mācekļus tu gan esi salasījis. Nu, ne tos labākos. Viņi taču tevi drīz, viņi taču atstās tev, viņi nekalpos. Bet labi, ka tu man esi aicinājis. Uz man tu droši var paļauties. Es nekad tev neatstāšu. Viņi viss var tev atstāt, bet es ar tevi vienmēr iešu. Es nekad tev neatstāšu. Uz man tu paļaujies. Un tad svētos rakstos ir sacīts, ka kādā vakarā Pēteris visiem sacīja, Jēzus, ko jūs, es tādu neesmu dzirdējis, nepazīst, ko jūs, es man ar viņu nekas nav kopējis. Trīs reizes visā rajā pēkšņi gailes dzied. Lielas asaras. Kas noticis? Es biju domājis, ka ar mani tā nenotiks. Un izrādās, ka es tāds pats kā tie pārējie. Varbūt vēl sliktāks. Kādu gaili dzied mums? Varbūt es esmu pārtraucis lasīt svētos rakstus. Es jau vienreiz esmu izlasījis, ko tur vairs jauni es atradīšu. Gan jau kāds kaut ko pastāstīs. Varbūt es neeju vairs uz dievkalpojumiem. Ar ko tur iet divreiz nedēļā uz dievkalpojumu? Pietiek jau ar vienreiz. Piekdienas vakar. Sestdien atnāksim, tad vairāk tie man redzēs. Ar vienu dievkalpojumu jau pietiek. Cits saka, ar vienu ceturksnī pietiek. Par ko ne? Kāpēc man jāpadalās kaut kādos projektos? Draudz grib kaut kādu akciju darīt, liecināt, nu, lai viņi dara. Tāpat jēgas nekādas nebūs. Liekat man mierā. Ne? Varbūt, ka es esmu sadusmojies uz kādu un tādēļ pasaku, es neko nedarīšu. Varbūt es esmu pārtraucis lūgt. Es nezinu, kur pazudis ir jūsu vai manas sirds, ja kādām pazudis. Mums ir jāsāk domāt, kur tas pazuda, lai mēs varētu to dabūt atpakaļ. Ja ir drosmi dziļāk ieskatīties, kur tas notika, var notikt izmaiņas. Students parādīja vietu, Elīze nebija burvis. Nemaks. Viņš bija dieva izraudzītājs. Notika brīnums, kurš to izdarīja Elīze. Dievs to izdarīja. Jo Dievs bija norūpējies par šo studentu. Viņš ir norūpējies par mums. Dzels cirvis un uzpeldēja. Elīze pakustināja ūdeni. Jā, varēja jau palūkt Dievu un lai tas cirvis pats izlec ārā un kā tam atpakaļ. Ja jau viņu var dabūt uz ūdens, studentam vajadzēja pašām iet un ņemties un dabūt viņu ārā, paņemt. Bet nu labi, paldies par to pašu. Ne? Cirvis bija atpakaļ, jo Dievs ir norūpējies. Dievs palīdz. Un viņš redz, ka mums ir problēmas, un ja mēs to atzīstam, viņš risina tās. Viņš vienmēr ļauj mums izdarīt uzdevumu līdz galam. Viņš nekad neprasa no cilvēka kaut ko tādu, ko cilvēks nevarētu izdarīt. Dievs ir norūpējies par katru personīgu un par katra garīgo izaugsmi. Pirmajā Pētera vēstulē mēs varam lasīt 5. Nodaļā, 7. Pantā. Visu savu zūdīšanos, ja visu savus rūpes, metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Ja mēs redzam, ka ir problēma, mēs varam dažādā veidā risināt. Ne? Ir cilvēki, kur domā, ja es nogaidīšu, problēma pat par sevi atrisināsies. Studenti varēja sēdēt un domāt, pēc 3 mēnešiem nāk sausuma periods, līmenis kritīsies, un varbūt, ka ieraudzīs to cirvi. Jums nav tā reizēm gribējies un tā mēģināt. O, noliksim. Problēma ar kādu cilvēku, problēma ģimene. Izliekamies, ka problēmas nav. Nav problēmas. Kur problēma? Bet kā tas ir realitātē? Atrisinās tādā veidā? Nē, saka nē. Varbūt kādam tā ir atrisinājies. Ignorē problēmu, un viņas vairs nav. Lielai daļai nāk vēl kādas citas klāt. Jo ir jārisina. Varam arī paši kaut kādā veidā mēģināt kaut ko izdarīt. Dievs saka, nāc un runā ar mani, es ļaušu un iedošu risinājumu. Ja mums ir šī rūpe par to, par mūsu garīgo izaugsmi, par mūsu kalpošanu, par mūsu vietu Dievu valstībā un Kristus miesā, vai mēs ejam pie Dieva un lūdzam risināt šo problēmu, vai lūdzam viņa gudrību un spēku, vai mēs atgriežam godu viņam. Es jau sacīju, varēja Elīza palūkt Dievu, lai cirvis izlido ārā. Kāpēc Dievs to nedarīja? Viņš lika cirviem uzpeldēt. Tādēļ, ka problēma risināšanā ir jāpiedalās arī mums pašiem. Dievs grib, lai arī mēs paši to risinātu. Mēs nevaram sagaidīt, ka kāds no malas atrisinās. Mums pašiem ir jābūt iesaistītiem. Dievu gars dos gudrību. Jautājums jau nav, ko draudze var darīt priekš tevis. Bieži vien tas ir tas jautājums, un es nāku un domāju, ko gan draudze, ko es no tās draudzes varētu saņemt, ko draudze var man izdarīt labu. O, neko neizdarīju. Jautājums ir, ko tu un es vari darīt priekš draudzes. Jeb tas ir liekas jautājums. Daudzi kristieši gaida, ko visu mēs varam saņemt. Kad būs programma, cik tālu es izklaidēšos, būšu, sacīsim, pacilāts, jeb nekā tur nebija. Un sakam, ej, nav vērts tur iet, tur vienalga. Nekas īpaši nenotiek. Viņiem nav tā, viņiem nav šā, vēl tā. Jūs atcerieties, es kādreiz jau stāstīju šo seno stāstu. Nu, es ticu, ka tas ir izdomāts. Ģimenu sēdēja pēc, zabata pēcpusdienā pēc dievkalpojuma pie galda. Bagātīgas pusdienas un pārunāja, ka nekas jau tur nebija. Mācītājs neko interesanti nepastāstīja. Dziedāja ar drusku šķībi un vispār bija garlaicīgi, nebija nekādu tādu. Un viss spied, jā, un tanī mūsu klasē arī nekas visi tās sēdēja. Un tad mazais puika sacīja, ko tad jūs par 20 centiem gribējāt. Bet daudz nav tā, ko mēs maksājam, saņemam. Tā ir, draudze ir kas? Kas ir draudze? Draudze esmu es un jūs. Tas nav kaut kas bez manis. Mēs tā esam. Jautājums, ko mēs varam dot, lai Kristus tiek pagodināts, lai mūsu liecība ir asa, lai mēs varam apliecināt viņu godību. Kādi ir mūsu garīgie instrumenti? Vai tie ir asi, ja mēs zāģējam, skaidrs šķīst, bet arvien lēnāk zāģis neiet tālāk iekšā, jo viņš nav uzasināts. Mēs vairs nelūdzam, mēs vairs nelasam, mēs vairs neiepriecinām viens otru, nestiprinām. Mēs reizēm varbūt aizmirstam, ka Jēzus nodev sevi, savu dzīvību, mūsu vietā, mūsu dēļ, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu apliecināt, lai mēs varētu dzīvot pilnskanīgi, pilnasinīgi dzīvi. Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta 10. Nodaļā. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība, ar mutes liecību pestīšana. Vai mūsu liecībai vēl ir asums? Vai mēs ticam, ka Jēzus ir kungs, un vai mēs ticam, ka viņā ir mūsu cerība un pestīšana. Jautājums, lai paliek atvērts.